Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 19 Ιανουαρίου. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στις 5, πιστή στο ραντεβού μας, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του εργατικού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Εδώ μαθαίνουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πλούσια θεματολογία και σήμερα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Αμερικανή Blue Oyster Cult, από τα σπουδαιότερα rock συγκροτήματα όλων των εποχών, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1967 στη Νέα Υόρκη. Γνώρισαν βέβαια πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Δεκαπέντε τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει, με τελευταίο το Simple Remains του 2020. Εμείς θα ακούσουμε ωστόσο το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Spectres, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1977 και φέτος θα συμπληρωθούν 45 χρόνια από την κυκλοφορία του. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Blue Oyster Cult και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Blue Oyster Cult, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση, το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, στις εγκαταστάσεις της Κόσκο συγκεκριμένα, εκεί όπου εμπορευματοκιβώτια από μια στίβα, από μια ντάνα στιβαξίας όπως λέγεται, έφυγαν από τη θέση τους και έπεσαν πάνω σε ένα φορτηγό, την ώρα που δίπλα στο φορτηγό ακριβώς βρίσκονταν ένας εργαζόμενος, ο οποίος πρόλαβε να απομακρυνθεί έγκαιρα. Για λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή δεν θρηνήσαμε άλλον ένα συνάδελφο, όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση καταγγελία που εξέδωσε το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, με την οποία αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά τα λοιπή μέτρα ασφαλείας που επικρατούν στο λιμάνι του Πειραιά στις εγκαταστάσεις της Κοσκό. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που έχει δει το φως δημοσιότητας από σήμερα το πρωί, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Να πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, μάλλον στη Θεσσαλονίκη, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής θα πάμε, καθώς σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια Πολυγύρου πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση που οργάνωσαν τα εργατικά σωματεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Μια συγκέντρωση για τη συνέχιση του αγώνα ώστε να πάρθει πίσω η απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Μεταλλεία και τα Λατομεία της Βόρειας Ελλάδας, Νίκου Τζανέτη. Σήμερα λοιπόν εκδικάστηκε η υπόθεση της απόλυσης συνδικαλιστικής δίωξης, καλύτερα, του συναδέλφου. Κατά την ακροματική διαδικασία ακριβώς αυτό αποκαλύφθηκε, ότι πρόκειται δηλαδή για συνδικαλιστική απόλυση. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες. Βγαίνοντας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο Νίκος Τζανετής έξω από τα δικαστήρια ενημέρωσε τους εργαζόμενους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ακριβώς η διαδικασία σημερινή αποκάλυψε αυτό που εμείς τονίζαμε εξ αρχής, ότι πρόκειται δηλαδή για μια ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη. Από την πλευρά του, τα εργατικά σωματεία διεμήνυσαν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, καλώντας σε αποφασιστική πάλι για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, βάσει του οποίου έγινε και συγκεκριμένη απόλυση. Από τη Χαλκιδική να κατέβουμε στην Αχαΐα, γιατί είχαμε και άλλη εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή σήμερα στο καζίνο του Ρίο συγκεκριμένα. Η εργοδοσία απέλυσε τον Βασίλη Βασιλείου, ο οποίος είναι ταμείας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του νομού Αχαΐας. Το καζίνο του Ρίο, αξίζει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Πρόκειται για ένα χώρο δουλειάς όπου επικρατούν η απληρωσιά, οι αναστολές εργασίας και μια σειρά άλλα προβλήματα για τους δεκάδες εργαζόμενους που εδώ και χρόνια αγωνίζονται για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η εργοδοσία απέλυσε το συνδικαλιστή αποθρασιμένη και από το νομικό οπλοστάσιο όλων των κυβερνήσεων και μάλιστα ιδιαίτερα του τελευταίου του νόμου Χατζηδάκη. Άμεση ωστόσο ήταν και η απάντηση των συνδικαλιστικών φορέων της Πάτρας, το εργατικό κέντρο αλλά και το κλαδικό συνδικάτο επισυντισμού τουρισμού ξενοδοχείων προκήρυξαν απεργία για σήμερα Τετάρτη και μάλιστα σε περίπου μία ώρα από τώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 6 το απόγευμα θα υπάρξει συγκέντρωση έξω από το χώρο του καζίνο, απαιτώντας να πάρθει άμεσα πίσω η απόλυση και να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των εργαζομένων. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Βασιλείου στην αυριανή μας εκπομπή. Θα έχει προηγηθεί βέβαια και η σημερινή απεργία και η συγκέντρωση, οπότε θα έχουμε αναλυτικότερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα παραμείνουμε στο νομό Αχαΐας, από το Ρίο θα πάμε στο γειτονικό Αίγιο, καθώς είχαμε σήμερα κινητοποίηση από εργατικά σωματεία και φορείς της περιοχής για την ανάγκη άμεσης θωράκισης του νοσοκομείου Αιγείου. Λοιπόν, και να γυρίσουμε στην Αθήνα, να πάμε και πάλι στο θέμα που αναδείξαμε και στις προηγούμενες, στη χθεσινή μας εκπομπή, όσον αφορά τις εκατοντάδες απολύσεις, παύλα οικειοθελείς αποχωρήσεις εντός εισαγωγικών φυσικά, που ανακοίνωσε το ξενοδοχείο Hilton στους εργαζομένους του. Την ώρα λοιπόν που το Hilton ετοιμάζεται να πετάξει τους εκατοντάδες εργαζόμενους στον δρόμο, την ίδια στιγμή διοργανώνει ημέρες καριέρας, όπως καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο, η αγωνιστική παράταξη δηλαδή του Επιχειρησιακού Σωματείου που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, η παράταξη όχι το σωματείο. Αυτή την ώρα αξίζει να σημειώσουμε πως είναι σε εξέλιξη. Στις 5 ώρα πριν από λίγο δηλαδή ξεκίνησε η ανοιχτή συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου επισυντισμού τουρισμού ξενοδοχείων. Ανοιχτή συνεδρίαση ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι που απολύονται από το Hilton ή τέλος πάντων που πρόκειται να απολυθούν. Η ΔΑΣ, η οποία καλεί τους εργαζόμενους να είναι σε επαγρύπνηση, να επικεντρωθούν στον αγώνα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματός τους. Αύριο το απόγευμα μάλιστα είναι προγραμματισμένη και έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του ξενοδοχείου Hilton. Οπότε εμείς θα έχουμε την ευκαιρία μεθαύριο Παρασκευή να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Παστό, ο οποίος είναι γραμματέας του κλαδικού συνδικάτου και μέλος του επιχειρησιακού σωματείου στο Hilton, να ξαναμιλήσουμε για την ακρίβεια, για να μας πει ακριβώς ποιες είναι οι αποφάσεις που θα λάβουν αύριο οι εργαζόμενοι. Στο μεταξύ είναι και η συνάντηση, η κινητοποίηση την Παρασκευή το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας, οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα όσα θα έχουν γίνει. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Περίπου 45 λεπτά είναι θα έχουμε την κινητοποίηση που οργανώνουν τα εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες της βιομηχανίας εδώ στο νομό Αττικής. Τα εργατικά συνδικάτα της βιομηχανίας, τα οποία διεκδικούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Το ραντεβού είναι στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία στο Μοναστηράκι και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ δηλαδή. Να πούμε εδώ ότι στη σημερινή κινητοποίηση, σε λίγη ώρα δηλαδή που θα ξεκινήσει, καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το νομό Ημαθίας, στην Νάουσα συγκεκριμένα. Είχαμε σήμερα δύο κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς της περιοχής. Αρχικά στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο Νάουσας και στη συνέχεια στις 12 το μεσημέρι έξω από το ΙΚΑ της πόλης. Μια κινητοποίηση που είχε στόχο την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας από την πανδημία και φυσικά την ενίσχυση του και θωράκιση του νοσοκομείου της πόλης με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Διότι ειδικά στην επαρχία τα νοσοκομεία είναι ακόμα σε πιο τραγική κατάσταση σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από την Ημαθία να κατέβουμε στη Ρούμελη, στο νομό της Λακανανίας θα πάμε. Είχαμε σήμερα στην Αμφιλοχία, στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας, κινητοποίηση που οργάνωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού. Με αφορμή την ανάρτηση των νέων δασικών χαρτών, με βάση τους οποίους αποχαρακτηρίζονται χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων. Και έτσι πλήττονται οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές Ελλάδας αντίστοιχες κινητοποίησεις το τελευταίο διάστημα, όλους τους τελευταίους μήνες πιο σωστά. Από την Αιτωλοκρανία να πάμε στη Χίο και να, για να περάσουμε και στα θέματα της παιδείας, διότι σήμερα στη Χίο είχαμε μια ιδιαίτερα μαζική συγκέντρωση και κινητοποίηση από τους μαθητές του νησιού, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Χίου. Από όλα τα σχολεία του νησιού πήραν μέρος μαθητές που απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας τους σε μια περίοδο που η πανδημία του κορονοϊού, με αιχμή βέβαια τη μετάλλαξη όμικρον, καλπάζει σε όλες τις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές της Χίου που έχουν προχωρήσει και σε ιδιαίτερα δυναμικές κινητοποιήσεις ήδη τελούν υποκατάληψη το γυμνάσιο και το επαγγελματικό λύκειο του Βροντάδου, αλλά και στην την πόλη της Χίου, το πρώτο και το δεύτερο λύκεια. Πρώτο και τρίτο, με συγχωρείτε. Τη σκητάλη θα παραλάβουν αύριο οι μαθητές Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο μαθητές, μιλάμε για τα αυριανά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 12.30 το μεσημέρι, στην Θεσσαλονίκη στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου, στα οποία καλούν οι συντονιστικές επιτροπές μαθητών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, φοιτητικοί σύλλογοι και από τις δύο φυσικά πόλεις, καθώς ενώσεις και σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως φυσικά και οι Ομοσπονδίες Γονέων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι και σήμερα σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β' Αθήνα στη 1.30 το μεσημέρι. Και να υπενθυμίσουμε ακόμα ότι εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αύριο θα έχουμε αντίστοιχες κινητοποιήσεις από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς το μεσημέρι στις 12.30 στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, την ίδια ώρα στο επαρχείο στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας. Θα έχουμε όμως και τρεις απογευματινές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για τα ζητήματα της παιδείας και της προστασίας της υγείας. Στα Γιάννενα στις 6 ώρα το απόγευμα, σήμερα είναι η συγκέντρωση στα Γιάννενα, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Ακαδημία Ιωαννίνων. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε επίσης στις 6 ώρα το απόγευμα κινητοποίηση στη Λίμνο, στην πλατεία ΟΤΕΣ, την πρωτεύουσα του νησιού, τη Μύρινα. Και στην Κρήτη θα έχουμε δύο απογευματινές κινητοποίησεις αύριο Πέμπτη, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας, και μία ώρα αργότερα στα γειτονικά, όχι στα γειτονικά, λάθος, στα Χανιά τέλος πάντων, στις 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Yeah. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε και το Σαββατιάτικο ραντεβού, όπου έχουμε την πανελλαδική σύσκεψη ενώσεων και συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Γκράβα θα γίνει. Σχολικό συγκρότημα της Γκράβας για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών βημάτων. Λοιπόν, έχουμε εμείς τώρα την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο για τα ζητήματα της παιδείας με αφορμή και το αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Πρόκειται για τον συνάδελφο Νίκο Δάρδαλη, μέλος της 5ης ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Νίκο, μας ακούς, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ωραία. Λοιπόν, 10 μέρες έχουν περάσει από την στιγμή, από την προηγούμενη Δευτέρα που ανοίξαν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα κρούσματα φυσικά καλπάζουν. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε γενικευμένη αγανάκτηση, θα λέγαμε, σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα. Πες μας εσύ καλύτερα ποια είναι η εικόνα και τι προγραμματίζουμε για τις επόμενες μέρες.
Να πούμε καταρχήν ότι τα σχολεία ουσιαστικά άνοιξαν με τα ίδια πρωτόκολλα που είχαν κλείσει με το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο των κρουσμάτων.
Ναι.
Να σκεφτούμε ότι είμαστε και στην αρχή του χειμώνα και ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, αντί να πάρει αυτό που λέμε τα στοιχειώδη μέτρα που τα διεκδικεί η εκπαιδευτική κοινότητα εδώ, που τα λέμε εδώ και 2 χρόνια, αραίωση τιμάτων, μαζικά συνεργεία του ΕΟΔΙΣ της τάξης, να εξασφαλίσει τα τεστ, η φαρμακοεγρύπνηση, την ιχνηλάτηση στα σχολεία, αύξησε, όπως ξέρετε, τον αριθμό των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε 10 Ιανουαρίου με 5.500 κενά και έχουμε μια κατάσταση ουσιαστικά σε κάθε τμήμα να έχουμε από 2 έως 5 κρούσματα ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση.
Ναι.
Ξεκινάμε να λείπει ο φιλόλογος την πρώτη εβδομάδα, μετά λείπει ο μαθηματικός ή δεν ξέρω ποια άλλη ειδικότητα. Καταλαβαίνετε σε τι συνθήκες γίνεται το μάθημα. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο υπάρχει αύριο ένα πολύ σημαντικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στο οποίο καλούν και σωματεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, αλλά και σύλλογοι και ενώσεις γονέων.
Ναι.
Με αιτήματα ακριβώς να πάρθουν έστω και την τελευταία στιγμή, χθες που λέμε, αυτά τα μέτρα. Και βέβαια ένα από τα αιτήματα αιχμή που αφορά ουσιαστικά το μέλλον, θα λέγαμε, δεκάδων χιλιάδων παιδιών, είναι αυτό που λέμε, ότι σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί μια κυβέρνηση που πραγματικά θέλει να βοηθήσει τα παιδιά του Λυκείου, του ΟΝΕΠΑΛ, να προχωρήσουν αυτό που λέμε στα όνειρά τους για σπουδές, να επιμένει σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό και αντιδραστικό μέτρο της Τράπεζας Θεμάτων, της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής,
που και την προηγούμενη περίοδο ουσιαστικά έστειλε 20.000 λιγότερους μαθητές στην πόρτα του Πανεπιστημίου και τώρα μάλιστα τι θα κάνει δηλαδή με αυτές τις λίγες, δεν έχει την πρώτη διδακτική στήριξη.
Και είχαμε και σχολές χωρίς
τον καθηγητή του.
Και είχαμε και σχολές χωρίς καν κάποιον επιτυχόντα, Νίκο.
είχαμε σχολές χωρίς επιτυχότητα, είχαμε σχολές που είχαν 116 θέσεις και πέρανε 10 ανθρώπους στο τέλος με βάση αυτό το σύστημα του μηχανογραφικού του λεγόμενου. Και σε συνθήκες, κοιτάξτε, σήμερα μια οικογένεια δίνει περισσότερα για το ρεύμα, για τον νίκη, ακόμα και σε σχέση με 6 μήνες πριν, ενώ την προηγούμενη περίοδο που δίνανε Πανελλήνιες, προηγούμενη φουρνιά.
Και όχι μόνο, έχουμε κύμα ακρίβειας γενικευμένη σήμερα.
Τι θα τα λείψει, δηλαδή, εγώ να σου πω, στο σχολείο μου έχουμε ειδικότητες που λείπουν. Ξέρω και από τα λύκεια που έχουμε ειδικότητες που λείπουν. Και αυτή τη στιγμή με 5.500 κοινά παίρνει κάποιους λίγες εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες για όλη την εκπαίδευση, τριμηνίδες που θα ξεκινήσουν και αυτοί στο επόμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι τα αιτήματα είναι δίκαια. Το οξυμένο των προβλημάτων το δείχνει και η μαζική συμμετοχή των μαθητών στο προηγούμενο συλλαλητήριο στο Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για 1.000 ή και παραπάνω μαθητές. Σε συνθήκες, κοιτάξτε, πιέσεων, καταγγελιών, προσπάθειες να μας κάνουν απεργοσπάσεις μέσω του WebEx, τρομοκρατικών κινήσεων από την πλευρά, ας πούμε, αυτό που λέμε ακόμα, και φασιστικών ομάδων. Είχαμε ακόμα και τέτοια φαινόμενα όπως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, οι μαθητές δείχνουν ότι καταλαβαίνουν ότι αν δεν διεκδικήσουν, αν δεν οργανωθούν, δεν θα έχουμε τίποτα. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας με εκπαιδευτικά σωματεία και χάρη σε αυτή την κινητοποίηση δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας
ότι
να πάνε συνεργεία του ΕΟΔΙΣ για παράδειγμα στην περιοχή του Μενιδίου. Δηλαδή, ακόμα και για το στοιχειώδες χρειάζεται αυτό που λέμε ο αγώνας.
Μάλιστα. Για το αυτονόητο, θα έλεγα.
Για το αυτονόητο. Τώρα, κοιτάξτε. Συνεχίζεται όχι μόνο η κινητοποίηση, αλλά συνεχίζεται και η προσπάθεια αυτό που λέμε να έχουμε μια κοινή δράση.
Συντονισμού.
Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική. Υπάρχει ένα σημαντικό ραντεβού το Σάββατο 3 ώρα στη Γκράβα. Είναι ουσιαστικά ένα πανελλαδικό συντονιστικό εκπαιδευτικών σωματείων. Ήδη δεκάδες σωματεία έχουν πάρει απόφαση να συμμετέχουν, που θα προσπαθήσει αυτό που λέμε όλα αυτά τα αιτήματα να αγκαλιαστούν από όλο και περισσότερα σωματεία, να εκφραστεί και με κοινή συμπόρευση,
ναι,
όλων των εκπαιδευτικών και φυσικά και των γονιών και των μαθητών. Γιατί αυτό που λέμε, αν η κατάσταση συνεχιστεί στα σχολεία και σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και στο παιδαγωγικό κομμάτι, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Έτσι είναι, έτσι. Και άμα λάβουμε υπόψη μας και το νέο νόμο που είναι σε ισχύ για το σχολείο, καταλαβαίνουμε πόσο δραματική θα υπάρξει η κατάσταση και φέτος, από φέτος μάλλον.
Μα, να σας πω, δηλαδή, υπάρχει ένα στοιχείο και υποκρισίας και εμπεγμού από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, ξέρετε την κατάσταση με τα κοντέινερ, με τις λήψεις που φάνηκαν και στην πλημμύρα, δεν θα πω περισσότερο.
Ναι.
Ξέρουμε την κατάσταση ότι έχουν φτάσει να είναι 20, 22 και 27 πολλές φορές παιδιά σε μια τάξη γιατί δεν υπάρχουν κτίρια. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει στείλει εγκύκλιο και απειλεί τις σχολικές μονάδες ότι δεν θα τους βοηθήσει τεχνολογικά αν δεν προλάβουν, λέει, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μεταφέρουν με ψηφιακό τρόπο, λέει, την κατάσταση που πάει στην υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή. Δηλαδή, αυτό είναι σήμερα που λείπει στα σχολεία. Ότι δεν ξέρουμε δηλαδή τις ελλείψεις, δεν ξέρουμε τι λείπει από τα σχολεία. Δεν τα μεταφέρουν κάθε χρόνο τα σωματεία, οι γονείς. Το ζήτημα είναι η πολύ γρήγορη ψηφιοποίησή τους. Και μάλιστα απειλεί να τιμωρήσει, λέει, τα σχολεία που δεν θα προλάβουν γρήγορα να στείλουν τα στοιχεία για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κάθε σχολείου. Απειλεί να τιμωρήσει εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, όπως το 10ο Δημοτικό Χαλκίδας, που ζήτησαν από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να κινητοποιηθούν, να οργανωθούν για να έρθουν εκπαιδευτικοί, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε ΖΕΠ.
Και διώκονται.
Και διώκονται. Διώχθηκε και έχει πάει σε δίκη νηπιαγωγός, που έκανε το προβλεπόμενο, γιατί λόγω ελλείψεων προσωπικού, λόγω ασθένειας, το ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, αφού δεν υπήρχε το προσωπικό.
Ναι.
Ενημέρωσε τους γονείς, δέχθηκε μήνυση από γονιό και το χειρότερο είναι ότι πάει σε δίκη όμως. Γιατί, δηλαδή, το αστικό κράτος αντί να δικάσει σε εισαγωγικά τον εαυτό του που δεν έχει παραπάνω προσωπικό για την περίπτωση των ασθενειών, δικάζει τους νηπιαγωγούς που ενημερώνουν απλά ότι λείπει ο εκπαιδευτικός του ολοήμερου. Δηλαδή.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν αξιολογηθεί αρνητικά και πάνε τώρα δίθεν να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς παλεύουν σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί δεν γλυκούν αυτό καλά. Δηλαδή, τελικά η αξιολόγηση ποια είναι η αγωνία. Πρέπει να αξιολογηθεί εκπαιδευτικός αρνητικά επειδή αγωνίζεται. Έτσι φαίνεται τελικά. Αυτό είναι που τους καίει.
Αυτό ήταν εξ αρχής ο σκοπός της κυβέρνησης με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και υπήρξε και γενικευμένες αντιδράσεις που είναι σε εξέλιξη και σε συνέχεια.
Από τις εκπαιδευτικές ονόμες. Να σας πω πάντως εγώ έτσι να κάνω και ένα γενικό σχόλιο, ότι είμαστε σε μια περίοδο που μιλάνε για την ψηφιακή τεχνολογία. Στέλνει, ακόμα και η Ελλάδα έχει στείλει δορυφόρους στο διάστημα. Έχουμε δυστυχώς 7, 8, 9 δις το χρόνο για υπερσύγχρονους πολεμικούς εξοπλισμούς που αφορούν μάλιστα ξένες επεμβάσεις, ξένες αποστολές.
Ναι.
Και την ίδια στιγμή το σύγχρονο σχολείο, το αντιπλημμυρικό έργο, το μικρό τμήμα που και παιδαγωγικά είναι ένα οικείο, το τμήμα του ΟΔΗ, το rapid test, κοιτάξτε ένα άλλο θέμα σοβαρό. Με ένα κρούσμα σχολείο πρέπει να κάνουμε αυτές τρία rapid test. Τα rapid test δεν υπάρχουν και τόσο πολλά δωρεάν σημεία για να τα κάνει ένας μαθητής. Είναι είτε μπορεί να είναι μια δημόσια δομή που μπορεί να είναι η Ομοσπονδία Γονέων Ελλάδας, υπολόγιζε ότι είναι καμιά δεκαριά σε όλη την Αττική και ίσως και κάποιες άλλες δημόσιες δομές. Άρα το παιδί θα πρέπει να χάσει το σχολείο, να πάει το πρωί σε κάποιο κέντρο υγείας να βρει.
Και να πάρει απουσίες, δεν ξέρω αν δικαιολογημένες ή όχι, δεν έχει σημασία.
Και πολλές φορές εξαναγκάζεται αυτό που λέμε τάλιρο, ξέρετε, είναι ένα μεροκάματο όμως για τους γονείς.
Έτσι, εννοείται, ναι.
Αυτά τα χρήματα. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά και την υγεία. Μου έλεγε συνάδελφος που χτύπησε το παιδί της διάστρεμα και μου λέει, το πήγαινε να μοιάζει στον παιδόν. Εξειδικευμένο προσωπικό, απέφερα και τις ουρές των γενικών νοσοκομείων. Τώρα μου λέει με την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί στον παιδόν, που πάει να κλείσουν, δηλαδή να το κλείσουν
την εφημερία,
τη λειτουργία του γενικού νοσοκομείου, πήγα στον ιδιωτικό γιατρό και έπρεπε να πληρώσω και 40 και 50 ευρώ. Αντί δηλαδή να ενισχύουν αυτές τις δομές, τις υποβαθμίζουν και θέλουν να τις μετατρέψουν, λέει, σε αποκλειστικά και μόνο σε εμβολιαστικό κέντρο. Δηλαδή είναι μια πολιτική που φαίνεται ότι έχει σχέση με όλη την υποχρηματοδότηση και των νοσοκομείων και των σχολείων. Και από αυτήν την κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες. Γιατί και στις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαμε και καμιά κοσμογονία στη χρηματοδότηση σχολείων ή στην ενίσχυση των δομών υγείας και παιδείας με προσωπικό.
Η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Ο ένας πατάει πάνω στο αντιλαϊκό έργο του προηγούμενου Νίκο. Και στο φόντο, βέβαια, η ιδιωτικοποίηση και της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Αυτό είναι στο φόντο για τους κυβερνώντες.
Λοιπόν, εμείς λέμε ότι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο είναι ζήτημα αυτό που λέμε που φορά και την υγεία μας. Είναι ζήτημα καμιά φορά έτσι να το πω, είναι πολύ ζωής και θανάτου έτσι όπως είναι η κατάσταση με τους τόσους νεκρούς.
Και λογικά αυτό είναι.
Φορά να έχουμε και το σχολείο που πρέπει το επόμενο διάστημα.
Ναι. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα από τον συνάδελφο τον Νίκο Δάρδαλη. Επαναλαμβάνουμε, μέλος της 5ης ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής όσον αφορά το αυριανό συλλαλητήριο, το πλαίσιο πάλης αλλά και την μεγάλη και σπουδαία πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού των εκπαιδευτικών σωματείων το Σάββατο στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας στις 3 ώρα το μεσημέρι. Λίγο νωρίτερα τώρα, παραμένουμε στο Σάββατο 22 Γενάρη, λίγο νωρίτερα στις 12.30 στην πλατεία Κοράη στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μαζί με τα συνδικάτα φυσικά που ανήκουν στη δύναμή του. Καλεί τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους δεξιούχους της πόλης να πάρουν μέρος, πρόκειται για κινητοποίηση για την υπεράσπιση της ζωής του λαού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα θέμα που αφορά αρχαιρεσίες που έχουμε σε διάφορα σωματεία και γενικότερα συνδικαλιστικούς φορείς. Καταρχάς, είχαμε το 28ο συνέδριο της Παλαιάς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, δηλαδή με λίγα λόγια των εφοριακών, όπου για πρώτη φορά αναδείχθηκε σε τρίτη δύναμη η ταξική παράταξη της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα για το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας η ΔΑΣ πήρε 27 ψήφους, 12,5% και εξέλεξε 4 μέλη από 3 μέλη που είχε προηγούμενα, ενώ για την προσώπου στην ΑΔΔ πήρε 32 ψήφους, ποσοστό 14,81% και εξέλεξε 2 αντιπροσώπους. Και μία είδηση, εργατική είδηση από το εξωτερικό. Θα πάμε μέχρι την Ολλανδία, όπου οι εργαζόμενοι στον όμιλο Heineken πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας σημαντική αύξηση μισθών, επιδομάτων και μείωση των ώρων εργασίας. Δεν καταλήξαν σε συμφωνία διαπραγματεύσεις για καλύτερη συλλογική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία την περασμένη Παρασκευή και ξεκίνησαν νέα απεργία από τη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, έως και αύριο. Καθώς η εργοδοσία πρότεινε πενιχρές αυξήσεις, χαμηλότερες ακόμα και από τον πληθωρισμό. Την αλληλεγγύη της φυσικά στους εργαζόμενους της Χάινεκεν και στην Ολλανδία εκφράζει και εδώ η Παλαιή Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Από την Ολλανδία να πάμε στην πολύπαθη Παλαιστίνη, διότι είχαμε σήμερα άλλη μια επίδειξη αυταρχισμού και βαρβαρότητας από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Σήμερα το πρωί λοιπόν, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έδωσαν για μια ακόμα φορά διαπιστευτήρια βαρβαρότητας και απανθρωπιάς. Ύστερα από 4 χρόνια επαναλαμβανόμενων προσπαθειών, κατόρθωσαν φυσικά σε εισαγωγικά, να κατεδαφίσουν το σπίτι μιας οικογένειας Παλαιστινίων που ζούσαν στη συνοικία Σέικ Τζάρα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Στην προσπάθεια βέβαια που κάνει το κράτος Ισραήλ για εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη γη τους, την κατεδάφιση των σπιτιών των Παλαιστινίων από το Ισραήλ καταγγέλει φυσικά το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με ανακοίνωσή του. Να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και πριν πάμε σε θέματα που αφορούν την πανδημία να αναφέρουμε μια ακόμα δυσάρεστη είδηση καθώς ένας ακόμα άνδρας τείνει να γίνει καθημερινή είδηση αυτό. Σε κατάσταση προχωρημένης ύψης εντοπίστηκε από το λιμενικό εντός του λιμενίσκου στον Λιμνιώνα Κεφάλου Κο. Πρόκειται φυσικά, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για κάποιον από τα πολύ νεκρά, κάποιον αγνοούμενο από τα πολύ νεκρά ναυάγια που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν την πανδημία, καθώς είχαμε σήμερα το πρωί δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ του Υπουργού Υγείας Στάνου Πλεύρη, ο οποίος συνέχισε να σκορπά κλίμα εφησυχασμού κάνοντας λόγο όσον αφορά τους αυξημένους θανάτους των τελευταίων ημερών για την ένταση του κύματος της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ και φυσικά όχι ως αποτέλεσμα της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση. Φυσικά έριξε και πάλι τις ευθύνες τους ανεβολίας τους. Το εξόχως προκλητικό όμως είναι η τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας και αφορά προβλέψεις για τους γονείς που νοσούν τα παιδιά τους. Οι τροπολογίες ορίζουν την εξαποστάσεως εργασία για όσους νοσούν τα παιδιά τους ή νοσούν οι ίδιοι. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε την άδεια ειδικού σκοπού, που καλύπτει όμως μόνο τις 5 μέρες νόσησης, οι 4 η ειδική άδεια που δίνεται και η μία μέρα θα είναι από οποιαδήποτε άλλη άδεια, ακόμα και κανονική δηλαδή. Με το 50% όμως των αποδοχών τιμωρούνται ουσιαστικά οι γονείς αν νοσήσουν τα παιδιά τους, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Χώρια βέβαια που είναι εντελώς απαράδεκτο και προκλητικό κάποιος να νοσεί και αντί να έχει αναρωτική άδεια δηλαδή, να αναγκάζεται να δουλεύει εξ αποστάσεως. Άλλη μια βάρβαρη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και της Κυβέρνησης που πρέπει να λάβει την κατάλληλη απάντηση από το εργατικό κίνημα. Στο μεταξύ, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αποφάσισε να προτείνει την παράταση των περιοριστικών μέτρων για ακόμα μία εβδομάδα, έως τις 30 δηλαδή Γενάρη. Και ενώ σήμερα, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν στη χώρα μας 20.107 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας έτσι συνολικά το 1.723.496. Και πάλι είχαμε δεκάδες νέους θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού, 88 συγκεκριμένα, 22.285 πλέον νεκροί στη χώρα μας. Αύξηση είχαμε και στους διασωληνωμένους ασθενείς. Σήμερα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 683, 10 περισσότεροι από χθες. Και να κλείσουμε με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή εχθές Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά τις αυξήσεις στο ρεύμα. Μια τροπολογία που ευνοεί ξεκάθαρα τους μεγάλους επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς ομίλους. Και όλα αυτά φυσικά ενώ η ίδια η Κομισιόν προειδοποιεί ότι η ακρίβεια σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα κρατήσει χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 όπως πάντα. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη στήριξη των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Blue Oyster Cult. Ακούσαμε το 5ο τους άλμπουμ, το Spectres του 1977. Σας αποχαιρετώ με μια πολύ μεγάλη συμπορική επιτυχία, το Godzilla. Φίλες και φίλοι, γεια σας.